Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
เชื่อกันไหมครับว่าการล่าอาณานิคมยังไม่หมดไปจากโลกของเราเพียงแต่มันเปลี่ยนรูปแบบการล่าอาณานิคมไปเท่านั้นเองตอนนี้มันอยู่ในรูปแบบไหนแล้วมันจะกลายเป็นอะไรเรามาหาคำตอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ Money Buffalo Podcast นะครับวันนี้ผมก็มีอีกประเด็นนึงนะครับที่ผมว่ามันน่าสนใจดีนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกแง่มุมนึงที่จะช่วยทำให้เรามองเห็นภาพรวมของเศรษฐกิจเรื่องของการปกครองอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับคือถ้าเกิดเราลองมองย้อนกลับไปในอดีตนะครับสมมติว่าสิ่งนึงที่เราน่าจะต้องเห็นแน่ๆที่เวลาเราดูหนังเกี่ยวกับเรื่องของการย้อนยุคครับในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ดูหนังเกี่ยวกับเรื่องของย้อนยุคเรื่องของการปกครองมาก็เลยค่อนข้างอินแล้วผมว่าเรื่องนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยนะครับก็เลยอยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับคือต้องแบบนี้นะครับเวลาที่เราดูหนังในสมัยก่อนหรือว่าเราอ่านประวัติศาสตร์ต่างๆครับสิ่งนึงที่เราจะเห็นเสมอเลยก็คือการทำสงครามถูกไหมครับการทำสงครามครับเป้าประสงค์หลักจริงๆเนี่ยผมว่ามนุษย์เราคงไม่ได้ว่างหรอกนะฮะถึงจะแบบมานั่งตีละลาฟันแทงอะไรกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าเบื้องลึกๆจริงๆที่เราต้องทำสงครามครับเพื่ออย่างนึงคือเรื่องของปกป้องตัวเองแน่นอนครับเวลาโดนรุกรานนะครับแต่ว่าอีกประเด็นนึงครับคือเราอยากได้ทรัพยากรของคนอื่นนะครับเราไปรบราเสร็จถ้าเกิดเราชนะนั้นนะครับถ้าเกิดเราชนะปุ๊บเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะกำหนดได้ว่าเฮ้ยคุณต้องส่งสวยให้เราเท่านั้นเท่านี้คุณต้องส่งข้าวมาส่งเครื่องบรรณาการมาส่งแรงงานมาจะเห็นได้ว่าในช่วงตอนอดีตนะเราทำสงครามเพื่อต้องการแย่งชิงทรัพยากรให้ส่งสวยให้อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันนะครับส่วนตัวเองเนี่ยผมก็มองว่าจริงๆแล้วเรื่องการล่าอาณานิคมก็ตามเรื่องของการทำสงครามเพื่อแย่งชิงทรัพยากรต่างๆนะครับมันยังคงอยู่ครับแต่แค่มันไม่ได้อยู่ในรูปที่เรียกว่าถือดาบถือปืนเอารถถังมาไล่ยิงกันลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นการยึดครองโดยที่ไม่ครอบครองนะครับความหมายนี้จริงๆผมได้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเจออาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์นะครับจริงๆมีช่วงนึงผมได้คุยกับท่านบ่อยมากแล้วก็มีโอกาสได้เรียนกับท่านนะครับก็ช่วยทำให้เห็นมุมมองเรื่องนี้ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วในยุคสมัยเนี่ยครับเรื่องของการยึดครองโดยไม่ครอบครองนะครับเป็นเรื่องที่ทำกันมาผมว่าน่าจะเกิน100ปีแล้วมั้งไม่ใช่หลัก10แต่เป็น100ปีแล้วครับเมื่อเรารบเมื่อเราอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะต้องไปยึดครองที่แล้วให้เขาส่งสวยกลับมาถูกไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นแล้วครับเมื่อเวลาเราสามารถยึดครองได้โดยที่ไม่ครอบครองอะครับข้อดีอย่างนึงคือมันจะไม่เกิดแรงต้านจากประชาชนในประเทศนั้นๆมันจะรู้สึกว่า seamless มันจะไม่ได้รู้สึกว่าการปกครองมันเปลี่ยนแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับทรัพยากรต่างๆอะไรต่างๆนี่ครับมันถูกสูบออกนอกประเทศไปเรื่อยๆนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าโลกเราเนี่ยครับปกครองด้วยระบบทุนนิยมเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ครับเป้าหลักของการปกครองหรือว่าของการบริหารเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องการอย่างมากเลยครับเรื่องของ GDP โตถูกไหมครับเราจะเห็นได้ว่าทุกๆชาติทุกๆประเทศนะครับพยายามออกมาแล้วก็พูดถึงคำว่า GDP โตเท่านั้นเท่านี้ตั้งเป้า GDP โตเท่านั้นเท่านี้รัฐบาลยุคผมทำ GDP โตเท่านั้นเท่านี้จะเห็นได้ว่า GDP นะครับเป็นตัวเลขนึงที่มาช่วยวัดการเติบโตของเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วตัว GDP เนี่ยมันก็เป็นตัวสะท้อนการเติบโตของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างใช้คำว่าค่อนข้างหยาบก่อนแล้วกันนะครับเพราะมันเป็นภาพรวมมันไม่ได้บอกถึงดีเทลว่าใครได้อะไรยังไงเท่าไหร่นะครับซึ่งในจุดๆนี้แหละครับเมื่อตัวเลขที่เราพยายามซูมเข้าไปพยายามส่องเข้าไปครับมันคือตัวเลข GDP ที่เราจะวัดว่า GDP เติบโตเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาหรือว่าเกิดเขาเรียกว่ายังไงดีครับเรียกว่าเกิดไดเลมม่าหรือเปล่าฮะว่าพอผลงานเราถูกประเมินจากตัวเลขนึงเป็นหลักนะครับมันทำให้เรามักจะทำให้ตัวเลขนั้นเพิ่มขึ้นโดยไม่ค่อยเลือกวิธีการเท่าไหร่มันอาจจะเป็นคำพูดที่ดูแรงนะครับแต่ว่าผมยังหาคำพูดที่ดีกว่านั้นไม่ได้ว่ามันก็เลยทำให้เมื่อคุณจับตามอง GDP เราก็จะทำให้ GDP มันโตนะครับซึ่งองค์ประกอบของ GDP ข้างในเนี่ยครับถ้าใครไม่ได้มีความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์หรือว่าเคยอ่านข่าวเศรษฐกิจหรือว่ารู้เรื่องของเศรษฐกิจมาก่อนนะครับเราก็จะเข้าใจแค่ผิวๆว่าอ๋อปีเนี้ย GDP มันโตแต่ว่าผมเชื่อว่าในช่วงประมาณสัก5ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมันจะต้องเกิดปัญหาแบบนี้ทั่วโลกแน่นอนว่าเฮ้ย GDP มันโตนะทุกอย่างมันเติบโตนะแต่ว่าทำไมเรารู้สึกว่าเราไม่เวลตี้ทำไมเรารู้สึกว่าเศรษฐกิจมันฝืดทำไมรู้สึกว่าข้าวของมันแพงแต่รายได้เราไม่ได้เพิ่มบางทีรู้สึกว่างานมันหายากขึ้นทำไมพิชงานไม่ค่อยผ่านนี่ครับมันเป็นทรายต่างๆที่มันเป็นรายละเอียดอื่นๆนอกเหนือจากตัวเลข GDP นะครับทีนี้ครับพอเรามองว่าเราอยากให้ GDP มันโตครับต้องยอมรับว่าเมื่อ GDP มันโตครับมันตัวเลข GDP เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยคำว่า MV เท่ากับ PQ ถูกไหมครับมันคือ GDP บ้านเราเนี่ยครับการที่ GDP โตได้ครับมันไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากประสิทธิภาพจากการผลิตเท่านั้นอันนี้คือไอเดียว่าถ้าเกิดเราอยากให้เศรษฐกิจโตครับมันต้องเติบโตจากประสิทธิภาพในการผลิตแต่ในความเป็นจริงแล้วครับเศรษฐกิจมันเติบโตได้ด้วยจากการมีการลงทุนมากขึ้นอย่าลืมว่า GDP มันประกอบด้วย C บวก Iบวก g แล้วก็บวก x ลบ m นะครับไอตัว i เนี่ยแหละครับที่มันสามารถเล่นแร่แปรธาตุได้เยอะตัว g เนี่ยครับมันเล่นแร่แปรธาตุได้เยอะตัว i ก็คือดึงเงินลงทุนเข้ามาครับถ้ามีเงินลงทุนมากขึ้นมันก็จะให้ GDP เติบโตได้ดังนั้นในแง่มุมนึงอะครับมีอยู่ช่วงระยะเวลานึงของเศรษฐกิจไทยเราครับเราเติบโตจากตัว i เนี่ยครับเยอะมากนะครับแล้วมันก็ไปตรงคอนเซ็ปที่เรียกว่าครอบครองโดยไม่ยึดครองครับสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อกับทุกท่านก็คือการครอบครองโดยไม่ยึดครองเนี่ยครับมันครอบครองจากตลาดหุ้นครับทุกท่านฟังไม่ผิดครับตลาดหุ้นมันจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการครอบครองโดยไม่ยึดครองได้ซิมเลสมากๆอย่างถูกกฎหมายแต่ว่าในอีกแง่มุมนึงอะครับทรัพยากรต่างๆในประเทศเราครับถูกสูบออกไปนอกประเทศเราผ่านสิ่งที่เรียกว่าเงินปันผลนะครับนี่คืออีกแง่มุมหนึ่งของตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นนะครับก็มีข้อดีอะไรต่างๆมากมายครับทำให้เศรษฐกิจเติบโตทำให้เกิดการแข่งขันทำให้เกิดเงินทุนไหลเข้าการพัฒนาตลาดทุนนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าตลาดทุนจริงๆแล้วครับมันมีคนส่วนน้อยที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้จริงๆนะครับที่ได้แบบเต็มๆไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลองมองเรื่องของบัญชีหุ้นก็ตามครับถ้าจากตัวเลขเนี่ยถ้านับเป็นรายแบบบุคคลที่ไม่ใช่ว่า1คนเปิดหลายบัญชีนะครับผมเชื่อว่าประเทศเราน่าจะยังมีผู้เล่นหุ้นไม่เกิน 20% เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปพัฒนาตลาดหุ้นให้เกิดการพัฒนาทุนนะครับมันก็กลุ่มคนที่ได้ประโยชน์จากนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนรายย่อยจริงๆครับมันค่อนข้างน้อยนะครับพอมันเป็นแบบนี้ครับแสดงว่ามันมีอีกกลุ่มคนอีกจำนวนมากครับที่ไม่ได้ประโยชน์จากตลาดทุนเลยโดยตรงนะครับแต่มันจะได้จากทางอ้อมจากการจ้างงานอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในภาพรวมแล้วครับคนที่จะเข้ามาแบ่งเค้กชิ้นนี้กับเราด้วยครับมันเลยเป็นต่างชาตินะครับสิ่งนึงที่เห็นค่อนข้างชัดแล้วก็เข้าคอนเซ็ปต์ที่สิ่งกับสิ่งที่เรียกว่าครอบครองโดยไม่ยึดครองมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการทํา privatization ทั่วโลกนะครับการทํา privatization ทั่วโลกอะครับถ้าแปลแบบบ้านๆเลยก็คือการแปลรูปจากหน่วยงานของรัฐให้เป็นเอกชนนะครับอย่างถ้าบ้านเราครับก็คือการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจากรัฐนะครับให้เป็นรัฐวิสาหกิจโดยที่มีกระทรวงการคลังถือ 51% แล้วก็อีก 49% ให้ที่อื่นถือไปนะครับก็มีหลายที่นะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับว่าอะไรโดนทำ privatization ไปบ้างนะครับในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเราน่าจะทำ privatization หรือว่าแปลงรูปแบบจากรัฐเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับมากกว่า10บริษัทขึ้นแล้วนะครับน่าจะประมาณ 13-14 บริษัทได้นะครับเป็นข้อดีของการทำ privatization นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานรัฐนะครับมาเป็นเอกชนเนี่ยต้องย้อนกลับอย่างนี้ครับว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยจริงๆแล้วหน่วยงานรัฐนะครับเขามีหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรแล้วหน่วยงานรัฐข้อดีของมันก็คือมันมีอำนาจผูกขาดประมาณหนึ่งในทรัพยากรนั้นๆอย่างเช่นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของน้ำมันเรื่องของประปาอะไรที่เป็นแบบโครงสร้างพื้นฐานและประชาชนจำเป็นต้องใช้ครับจริงๆแล้วมันควรจะในไอเดียก่อนนะครับไม่นับว่ามีคอร์รัปชันเรื่องของการบริหารไม่มีประสิทธิภาพจริงๆแล้วรัฐจะต้องเป็นผู้จัดสรรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องแบ่งปันให้ทั่วถึงนะครับแต่ว่าไอเรื่องของการทำ privatization นะคือการเปลี่ยนรัฐเป็นเอกชนนะครับข้อดีมันมีหลากหลายมากเลยครับคือการที่พออย่างที่เรารู้กันว่าหน่วยงานรัฐนะครับมันมีทรัพยากรที่จำกัดเมื่อมันมีทรัพยากรที่จำกัดนะครับเราก็จำเป็นจะต้องบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นนะครับให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดการเปลี่ยนแปลงจากรัฐเป็นเอกชนนะครับมันจะทำให้เกิดการแข่งขันมันเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานลดภาระของรัฐลดปัญหาคอร์รัปชันในหน่วยงานรัฐได้ด้วยนะครับแล้วก็มันยังช่วยพัฒนาตลาดทุนเพราะส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นว่าอะไรก็ตามที่ถูกแปรรูปเป็น privatization ครับมันจะถูกนำเข้าตลาดหุ้นมาด้วยเป็นส่วนพ่วงพอถูกนำเข้ามาตลาดหุ้นเป็นส่วนพ่วงครับมันทำให้ใครก็ได้ซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจ นั้นๆได้นะครับแล้วนอกจากนี้ครับมันก็ยังทำให้เกิดเงินลงทุนไหลเข้าจากการที่มันสามารถนักลงทุนต่างชาติสามารถมาถือครองหุ้นถือครองหุ้นเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องบริหารด้วยถือครองหุ้นอย่างเช่นเรื่องของปตท.เรื่องของกรุงไทยเรื่องของการบินไทยนะครับในอดีตนะครับมันก็จะทำให้ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าพวกรัฐวิสาหกิจเมื่อก่อนนะครับมันเป็นองค์กรหรือว่าเป็นบริษัทนะครับที่เขาเรียกว่าใช้ทรัพยากรภายในประเทศนะครับน้ำมันก็คือขุดน้ำขุดน้ำมันไปน้ำก็คือเป็นทรัพยากรประเทศน้ำมันก็เป็นประเทศเรื่องของหินดินทรายแร่ธาตุเหล็กอะไรต่างๆนะครับเรื่องของความถี่ต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยากรเป็นเขาเรียกเป็นสินทรัพย์ของประเทศทั้งนั้นนะครับแต่ว่าการทำ privatization ในลักษณะนี้ครับคือสามารถมาถือหุ้นในบริษัทที่ได้สิทธิ์เรื่องของสัมปทานได้สิทธิ์เรื่องของความถี่ได้สิทธิ์เรื่องของแร่ธาตุน้ำมันต่างๆเนี่ยครับพอมีผลกำไรจากบริษัทนี้ครับถ้าเมื่อก่อนเป็นองค์กรรัฐนะครับมันก็จะทำให้กำไรนะครับมันถูกสูบกลับเข้าไปที่รัฐแล้วรัฐก็สามารถเป็น government spending ออกมากับที่ระบบเศรษฐกิจได้นะครับแต่พอเราแปรรูปจากบริษัทเอกชนนะครับวิ่งไปสู่เขาเรียกว่าเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับมันจะทำให้ผลกำไรบางส่วนนะครับถูกสูบออกไปในรูปของเงินปันผลวิ่งออกไปที่ต่างประเทศซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็จะเกิดข้อถกเถียงระหว่างนักวิชาการระหว่าง2ฝั่งนะครับว่าเฮ้ยไอการทำ privatization เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยมันอาจจะสร้างกำไรได้แค่100เดียวเท่านั้นแหละแต่ว่าพอแปรรูปเป็น privatization ปุ๊บองค์กรมันเติบโตดึงดูดเงินทุนลงทุนได้มากขึ้นมันอาจจะเพิ่มกำไรเป็น300ก็ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดผู้ถือหุ้นของรัฐคือ50เท่าเดิมแล้วมีเอกชนถืออีก50มันก็คือ150มันก็ยังมากกว่าเมื่อก่อนนะเกิดการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกแง่มุมนึงก็บอกว่ายิ่งคุณขยายธุรกิจมากขึ้นเท่าไหร่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเขาเรียกว่าสูบทรัพยากรของประเทศออกไปเร็วเท่านั้นแสดงว่าคุณกำลังแบ่งเค้กแบ่งทรัพยากรแบ่งสินทรัพย์ของประเทศเนี่ยให้กับต่างชาติอยู่ด้วยนะครับในแง่มุมนี้แหละครับผมก็ค่อนข้างซื้อนะครับแต่ว่าในอีกแง่มุมนึงคือการที่เปิดให้ต่างชาติเปิดให้เอกชนครับเข้ามาถือหุ้นในบริษัทที่มีสัมปทานผูกขาดในลักษณะนี้นะครับพอมันมีการผูกขาดมากเกินไปนะครับแล้วการอำนาจการผูกขาดเนี่ยเอกชนมีส่วนด้วยดังนั้นกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์จากสัมปทานเนี่ยครับถ้ารัฐถือเนี่ยในแง่ของหลักการแล้วเนี่ยรัฐถือเนี่ยครับคนที่ได้ประโยชน์คือทางประเทศนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเอกชนถือเนี่ยแสดงว่ามันมีแค่กลุ่มคนกลุ่มนึงที่แบ่งเอาเค้กก้อนนี้ไปแบ่งชิมกันเองนะครับเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องระวังแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในช่วง30-40ปีที่ผ่านมาครับมันมีการทำ privatization หรือว่าเปลี่ยนองค์กรจากองค์กรรัฐเนี่ยครับเป็นเอกชนเนี่ยทั่วโลกมากกว่า 60,000-70,000 แห่งนะครับจากข้อมูลที่ผมได้มาแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้ตัวเลขน่าจะขึ้นไปอีกแล้วนะครับโดยเป็นแบบนี้ครับมันทำให้พอเอกชนมีอำนาจผูกขาดและกอบโกยทรัพยากรกินกันอยู่บางส่วนเนี่ยตรงนี้ครับผมก็เลยมองว่าไอ้พายเค้กก้อนเนี่ยครับมันทำให้เกิดการยึดครองโดยไม่ครอบครองได้ค่อนข้างชัดเจนมากว่าผลกำไรต่างๆแรงทรัพยากรต่างๆรวมถึงแรงงานต่างๆครับเราถูกสูบออกไปในรูปของเงินปันผลทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาถามกันอีกครับว่าแล้วการ privatization มันสรุปแล้วมันดีหรือไม่ดีครับคือจริงๆแล้วถ้าด้วยหลักการนะครับแบบตามหลักการของ privatization จริงๆแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับถ้าเกิดเรามีการควบคุมตัวเขาเรียกว่า privatization ให้มันมีคุณภาพแล้วก็ดีครับแล้วมันต้องมาพร้อมกับเงื่อนไขของคนภายในประเทศด้วยครับอย่างแรกคือถ้าเกิดอยากทำให้การทำ privatization นะครับเขาเรียกว่าผลประโยชน์ไม่ตกไปอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับคือประชาชนในประเทศนั้นต้องมีความรู้ทางการเงินที่สูงมากเอาง่ายๆก็คือสามารถลงทุนในตลาดทุนเป็นและสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเป็นนะครับถ้าเกิดไม่สามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเป็นคนในประเทศนะครับมันก็จะเกิดสภาพแบบประเทศไทยเรานะครับที่คนมากกว่า 80-90% นะครับไม่ได้ประโยชน์จากตลาดทุนโดยตรงเลยแต่กลับเป็นประโยชน์ทางอ้อมที่บางทีการจ้างงานก็ไปไม่ถึงเขาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องการทำ privatization เนี่ยจริงๆและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมันต้องอยู่เหนือการเมืองครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้ว่าเพราะว่าอะไรที่มันย้ายจากรัฐวิ่งมาเอกชนครับมันมีการขัดผลประโยชน์แน่นอนนะครับคนที่เคยเหมือนนอนตีพุงดูรัฐวิสาหกิจอยู่ครับนักการเมืองชอบครับรัฐวิสาหกิจผู้บริหารก็ง่ายๆครับพนักงานก็ผมใช้คำว่าก็ทำงานชิวๆนะครับเพราะว่าโอกาสโดนไล่ออกน้อยมากนะครับแค่อยู่แล้วก็ไม่ไปขัดหูขัดตาใครหรือว่าอยู่ไปแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆครับมันก็ได้ก้าวขึ้นตามระบบอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือเราต้องลดอำนาจการผูกขาดของตัว รัฐวิสาหกิจอันนั้นลงครับให้เปิดการแข่งขันจริงๆครับไม่ใช่ว่าเราแปรรูปจากบริษัทรัฐวิสาหกิจปุ๊บแล้วเราก็ยังให้สัมปทานกับบริษัทเดิมอยู่ทั้งๆที่เอกชนนั้นถืออยู่มันควรจะปล่อยให้เจ้าอื่นเอกชนรายอื่นต่างๆเข้ามาหาผลประโยชน์จากทรัพยากรนั้นและเกิดการแข่งขันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจริงๆแล้วเราและรัฐบาลก็ไปเก็บภาษีไปเก็บการประมูลขึ้นความถี่อะไรต่างๆในอัพฟรอนต์อย่างที่เราเห็นที่ชัดสุดคือการประมูลความถี่เราเห็นได้ว่ากสทช.มีการเก็บค่าสัมปทานถูกไหมอย่างนั้นนะครับเป็นแนวทางแนวโน้มหนึ่งที่ค่อนข้างเปิดให้เอกชนมาประมูลแข่งแล้วกสทช.ก็เก็บค่าสัมปทานเอานะครับยืดยาวมากเลยครับว่า EP นี้ผมก็ตอนแรกก็ยังงงมันจะเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้ที่ผมอยากให้เปิดมุมมองอะครับก็คือเรื่องของการครอบครองโดยไม่ยึดครองเนี่ยครับโดยผ่านตลาดทุนว่านักลงทุนต่างชาติเองอะครับที่เขามีเงินวิ่งไหลเข้ามาในตลาดทุนบ้านเราอะครับสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการก็คือผลกำไรทั้งจากแคปิตอลเกนส์ทั้งจากเงินปันผลแคปิตอลเกนส์ก็อย่างที่เรารู้ครับว่าถ้าเกิดใครเป็นนักลงทุนระยะสั้นๆนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเราเทรดสั้นๆแล้วไปมาเร็วไปเร็วครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นซีโร่ซัมเกมซีโร่ซัมเกมก็คือเมื่อมีคนได้ต้องมีคนเสียครับพอเมื่อมีคนได้ต้องมีคนเสียเมื่อนักลงทุนต่างชาติเข้ามาเขาโกยกำไรออกไปแน่นอนครับว่ากำไรตรงนั้นเนี่ยมันมีใครบางคนต้องจ่ายถ้าต่างชาติไม่จ่ายแปลว่านักลงทุนอีก3ประเภทที่เหลือนักลงทุนรายใหญ่นักลงทุนสถาบันนักลงทุนที่เป็นป๊อปแล้วก็นักลงทุนรายย่อยต้องเป็นผู้จ่ายดังนั้นหมายความว่าถ้านักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วเขาโกยกำไรออกไปแปลว่ามีคนในประเทศเป็นคนจ่ายนะครับอีกแง่มุมนึงถ้าเกิดเขาเข้ามาถือยาวแล้วก็กินเงินปันผลยาวๆครับก็มีหลากหลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับไม่ใช่แค่บริษัทของรัฐด้วยซ้ำนะครับที่เข้ามาถือหุ้นในไทยแล้วก็โกยเงินปันผลออกไปปีนึง 4-6% ทั้งที่มันเป็นการใช้ทรัพยากรของบ้านเรานะครับต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดการยึดครองโดยไม่ครอบครองผ่านตลาดหุ้นในลักษณะนี้นะครับไม่ได้เกิดแค่ในประเทศไทยนะครับโดนกันทั่วโลกเป็นองค์กรแบบนี้เพราะว่าทั้งโลกตอนเนี้ยกำลังผลักดันให้องค์กรรัฐที่มันอึดอัดไม่ค่อยไปไหนมาไหนเช้าชามเย็นชามอะครับพยายามแปลงให้เป็นองค์กรของเอกชนหรือว่าการทำ privatization เนี่ยให้มันเกิดการแข่งขันให้มันเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าโลกเราครับมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดแต่ว่าเราต้องตีโจทย์และตั้งคำถามให้ได้ว่าเราจะใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดนั้นนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรบ้างนะครับการทำ privatization เนี่ยก็เป็นทางออกหนึ่งที่ทำให้การใช้ทรัพยากรนะครับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าเมื่อมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคำถามที่ต้องถามต่อมาคือใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพนั้นกันแน่ครับใครเป็นผู้กอบโกยประสิทธิภาพที่มันเกิดขึ้นมากกว่าที่ควรจะเป็นตรงนั้นนะครับตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องหาคำตอบกันต่อไปนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเราจะเอนจอยจากประสิทธิภาพนั้นได้มากน้อยขนาดไหนนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากฝากทุกคนนะครับถ้าเกิดใครมองว่าพอดแคสต์นี้นะครับเป็นประโยชน์ช่วยเปิดมุมมองเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองบางอย่างได้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Money Buffalo ด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ